Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Δόκτωρα Παναγιώτη Ζή. Ο κύριος Ζής είναι επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και ειδικεύεται στην κλινική νευροφυσιολογία του περιφερικού νευρικού συστήματος. Η κλινική του έρευνα εστιάζει στις πολυνευροπάθειες και τον περιφερικό νευροπαθητικό πόνο. Κύριε Ζή, καλώς ήρθατε στο στούντιο.
Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε για το ερευνητικό σας έργο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η επιστήμη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Είναι καλή ερώτηση. Νομίζω ότι η επιστήμη κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εδώ στην Κύπρο ομολογώ ότι η κλινική έρευνα ίσως είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στην κλινική έρευνα, το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί πιστεύετε ότι είναι πίσω η Κύπρος στην κλινική έρευνα σε σχέση με άλλες χώρες?
Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν ιατρικές σχολές και δεν υπήρχε αυτό που λέμε ερευνητική παιδεία. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί ιατροί ήταν και είναι στον ιδιωτικό τομέα και δεν είχαν τόσο πολύ έντονο το ερευνητικό ενδιαφέρον. Με τη δημιουργία των ιατρικών σχολών νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό από την πλευρά των ακαδημαϊκών και κατά συνέπεια και του κόσμου που συμμετέχει σε αυτές.
Mm-hmm. Εσείς ως γιατρός νιώθετε ότι οι ασθενείς σας εμπιστεύονται?
Νομίζω πως ναι. Φυσικά οι ασθενείς μπορεί να μην εμπιστεύονται όλους τους γιατρούς και να χρειάζεται να πάρουν και μια δεύτερη, μια τρίτη γνώμη. Αλλά είναι χρέος του γιατρού να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ασθενών. Στο νοσοκομείο που δουλεύω δεν είχαμε θέματα εμπιστοσύνης, δηλαδή νομίζω ότι μας έχει υποδεχθεί ο κόσμος πολύ καλά και μας εμπιστεύεται.
Σε ποιο νοσοκομείο εργάζεστε?
Εργάζομαι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Mm-hmm. Πότε ήρθατε στην Κύπρο?
Πρωτοήρθα στην Κύπρο πριν από 2,5 χρόνια. Τότε εργαζόμουν στο Sheffield ως consultant νευρολόγος. Για ένα χρόνο ήμουνα επισκέπτης ακαδημαϊκός εδώ. Οπότε ερχόμουν κάποιες μέρες τον μήνα. Εδώ και 1,5 χρόνο είμαστε μόνιμα στην Κύπρο.
Και πείτε μας λίγο για τις σπουδές σας, πώς ξεκινήσατε, πώς επιλέξατε την ειδικότητα.
Σπούδασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατάγομαι από την Αθήνα και οπότε είχα την τύχη να σπουδάσω στην πόλη μου. Η νευρολογία ήταν μια επιλογή κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων όταν την είδα μέσα από τις σπουδές μου. Έχει κάτι μοναδικό η νευρολογία. Είναι μια ειδικότητα η οποία μπορεί να έχει συνδέσεις με άλλα νοσήματα από όλες τις ειδικότητες. Και το μεγάλο θέμα της νευρολογίας είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ερευνητικό πεδίο, το οποίο με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει και γι' αυτό το λόγο ήθελα να ασχοληθώ με κάτι το οποίο ακόμα είναι ανεξερεύνητο σε ένα μεγάλο βαθμό, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στο να κατανοήσουμε περισσότερο τις λειτουργίες του νευρικού συστήματος.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, διάβασα ότι η έρευνά σας εστιάζει στην πολυνευροπάθεια, δηλαδή στην ταυτόχρονη δυσλειτουργία πολλών περιφερικών νεύρων. Ποια είναι τα αίτια για αυτή τη δυσλειτουργία και πείτε μας αν μπορεί να είναι και κληρονομική αυτή η πάθηση?
Κοιτάξτε, η πολυνευροπάθεια είναι ίσως το συχνότερο νευρολογικό νόσημα. Σε ηλικίες άνω των 50 ετών προσβάλλει περίπου το 5% των συνανθρώπων μας, οπότε είναι πάρα πολύ συχνό ένας στους 20 να έχει πολυνευροπάθεια. Όπως είπατε, σημαίνει προσβολή πολλών νεύρων. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν κληρονομικές πολυνευροπάθειες, οι οποίες είναι όμως ένα μικρό ποσοστό των πολυνευροπαθειών, και υπάρχουν και επίκτητες πολυνευροπάθειες με κύρια αιτία της πολυνευροπάθειας τον σαχαρόδι διαβήτη. αλλά υπάρχουν άλλες αιτίες, όπως η μακροχρόνια υπερβολική κατανάλωση πνεύματος, οι νεφροπάθειες, ο υποθυροειδισμός, η κοιλιοκάκη, άλλα συστηματικά νοσήματα, έλλειψη βιταμινών όπως η Β12. Οπότε είναι πολλές φορές και πολύ παραγωγικό. Ένας ασθενής μπορεί να έχει πάνω από έναν λόγο να κάνει πολλή νευροπάθεια.
Τα συμπτώματα ποια είναι, πώς μπορεί ένας ασθενής να υποψιαστεί ότι πάσχει από πολλή νευροπάθεια?
Το σύνηθες είναι να προσβάλλονται οι πολύ μικρές ίνες του δέρματος, αυτές που αφορούν την ικανότητά μας να καταλαβαίνουμε την αλλαγή της θερμοκρασίας, αν κάτι είναι ζεστό ή κρύο. Mm-hmm. Οπότε το πρώτο σύμπτωμα που συνήθως οι ασθενείς αντιλαμβάνονται είναι ένα αίσθημα καψίματος στις πατούσες τους. Ah. Επηρεάζονται τα νεύρα περιφερικά πρώτα, οπότε όσο πιο μακριά είναι οι τελικές νευρικές απολύξεις, υποδοχής του δέρματος, είναι αυτές οι ίνες οι οποίες προσβάλλονται πρώτα. Και γι' αυτό τα πέλματα είναι αυτά τα οποία δίνουν τα πρώτα συμπτώματα. Mm-hmm. Καθώς προχωράει η πολυνευροπάθεια, έχουμε μουδιάσματα, έχουμε βελονίες και τσιμπήματα, έχουμε το αίσθημα του μυρμηγκιάσματος.
Στα πόδια πάντα.
Στα πόδια και αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω σιγά σιγά. Δηλαδή όσο προχωράει η πολυνευροπάθεια, ειδικά εάν δεν απομακρύνουμε τον λόγο που την προκαλεί, mm-hmm. Έχει την τάση τα συμπτώματα να ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά μέχρι το γόνατο, μετά να προσβάλλουν και τις άκρες των δαχτύλων των χεριών, mm-hmm. και στο τέλος να έχει ο ασθενής μας συμπτώματα σε όλο το σώμα. Συνήθως είναι αισθητικά τα συμπτώματα, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και κινητικά τα συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε αδυναμίες, να έχουμε κράμπες, να έχουμε ατροφίες των μυών.
Υπάρχει θεραπεία?
Θεραπεία δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις χρόνιες πολυνευροπάθειες. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου, να μην γίνεται χειρότερη. Mm. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα ζωής του ασθενού μας. Σίγουρα μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τον ασθενή με το να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα. Όταν λέω δηλαδή δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει τρόπος να κάνουμε τη λειτουργία των νεύρων καλύτερη από αυτή που είναι. Mm-hmm. Αλλά μπορούμε να σταματήσουμε το να γίνεται χειρότερη και να βοηθήσουμε συμπτωματικά τον ασθενή μας.
Πώς γίνεται αυτό, με φάρμακα?
Γίνεται με φάρμακα. Και υπάρχουν και μη φαρμακευτικές θεραπείες, οι οποίες συνήθως όμως είναι επικουρικές. Δηλαδή τις δίνουμε σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή, η οποία κυρίως έχει στόχο το να απαλύνει τον πόνο των ασθενών όταν αυτός υπάρχει. Mm.
Και ποιες είναι αυτές οι συμπληρωματικές θεραπείες?
Και η αεροπική άσκηση που κάνει καλό. Mm. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές νευροδιέγερσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ερεθισμό, είτε με μαγνητικό ερεθισμό, είτε με ηλεκτρικό ερεθισμό του νευρικού συστήματος. Πολλές φορές η ψυχοθεραπεία, αν θέλετε, κάνει καλό σε ό,τι αφορά το management του πόνου, ναι. Ο βελονισμός, υπάρχουν δηλαδή, ανάλογα με τον ασθενή μας, τροποποιούμε το management, αν θέλετε, βάσει των αναγκών του και του τι δέχεται ο ασθενής μας καλύτερα.
Αναφέρεται συνέχεια τον πόνο. Υποθέτω ότι είναι έντονος ο πόνος σε αυτή την ασθένεια.
Είναι πολύ έντονος και είναι και πολύ συχνός. Δηλαδή το 60% των ασθενών που έχουν πολυνευροπάθεια θα υποφέρουν με πόνο. Mm. Και αυτός ο πόνος, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Και είπατε πριν ότι αυτό προσβάλλει κυρίως ανθρώπους άνω των 50, σωστά?
Οι επίκτητες μορφές, ναι. Δηλαδή αυτές οι οποίες οφείλονται στο διαβήτη ή στις ελλείψεις βιταμινών ή στα συστηματικά νοσήματα, προσβάλλουν ως επιτοπλίες των ασθενείς άνω των 50 ετών. Mm. Οι κληρονομικές, γενικά είναι γνωστό το ιστορικό, το οικογενειακό, και εκδηλώνονται από μικρές ηλικίες.
Και από την παιδική ηλικία μπορεί.
Και από την παιδική ηλικία, ναι. Βέβαια, το disability των ασθενών, δηλαδή η λειτουργικότητά τους, δεν επηρεάζεται στην πολυνευροπάθεια. Είναι ένα καλό, αν θέλετε, νευρολογικό νόσημα.
Μάλιστα. Διάβασα για το ερευνητικό σας πρόγραμμα στην ιατρική σχολή που αφορά σε ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη. Και έχετε ξεκινήσει μια μελέτη με τον τίτλο «Χρόνιος πόνος και περιφερική νευροπάθεια σε ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη». Ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για αυτή τη μελέτη και να μας πείτε ποιος είναι ο βασικός σκοπός της.
Κοιτάξτε, η κοιλιοκάκη και η ευαισθησία στη γλουτένη είναι παράγοντες οι οποίοι προδιαθέτουν στο να έχει κάποιος πολυνευροπάθεια. Mm-hmm. Είχα την τύχη όταν έκανα την εξειδίκευσή μου στο Σέφιλντ να δουλέψω με τον καθηγητή Μάριο Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι ο γιατρός, ο νευρολόγος, ο οποίος περιέγραψε αυτές τις νευρολογικές εκδηλώσεις της κοιλιοκάκης και της ευαισθησίας στη γλουτένη. Οπότε είχα αρκετή εμπειρία στα νευρολογικά νοσήματα και κυρίως την πολυνευροπάθεια σε αυτούς τους ασθενείς και θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία στην Κύπρο να επενδύσω, αν θέλετε, ακαδημαϊκά το πρώτο μου ερευνητικό project να είναι σε έναν τομέα που γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εδώ στην Κύπρο λοιπόν ήρθα σε επαφή αρχικά με το Σύνδεσμο Αθηνών με Κυλιοκάκη. Διαπίστωσα ότι υπάρχει αρκετό μεγάλος αριθμός ασθενών που έχει ήδη διαγνωστεί εδώ στην Κύπρο και αποφασίσαμε να δούμε όντως ποιες είναι αυτές οι εκδηλώσεις από το περιφερειακό νευρικό σύστημα σε ασθενείς που έχουν κυλιοκάκη και να συγκρίνουμε το πόσο πιο συχνές είναι σε σχέση με άτομα τα οποία δεν έχουν ευαισθησία στη γλουτένη και κυλιοκάκη. Είμαστε στη μέση του προγράμματος αυτή τη στιγμή. Έχουμε μέχρι στιγμής καταγράψει 110 εθελοντές, δηλαδή άτομα χωρίς γνωστό τουλάχιστον ιστορικό κυλιοκάκης και 35 άτομα με κυλιοκάκη. Στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τουλάχιστον αυτά τα νούμερα.
Η κυλιοκάκη και η ευαισθησία στη γλουτένη είναι το ίδιο πράγμα?
Περίπου. Η κυλιοκάκη είναι μια εντεροπάθεια, δηλαδή έχουμε μια ατροφία στις λάχνες του λεπτού εντέρου, την οποία παρατηρούμε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ευαισθησία στη γλουτένη. Η ευαισθησία στη γλουτένη λοιπόν μπορεί να έχει ή να μην έχει εντεροπάθεια. Αν έχει εντεροπάθεια, αν έχει πρόβλημα το λεπτό έντερο, τότε οι ασθενείς μας έχουν τη διάγνωση της κυλιοκάκης. Αλλά μπορεί να είναι ο βλενογόνος του εντέρου φυσιολογικός και απλά να έχουν την ευαισθησία στη γλουτένη. Να έχουν δηλαδή συμπτώματα όταν καταναλώσουν γλουτένη και απομακρύνοντας τη γλουτένη να βελτιωθούν τα συμπτώματά τους.
Πείτε μας λίγο τι είναι γλουτένη, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει ευαισθησία στη γλουτένη.
Η γλουτένη ουσιαστικά είναι μια πρωτεΐνη η οποία περιέχεται στο σιτάρι. Κάποιοι ασθενείς με το να καταναλώσουν γλουτένη, ο οργανισμός τους παράγει κάποια αντισώματα τα οποία τη θεωρούν ως κάτι απειλητικό για τον εαυτό τους και προσπαθεί να τις επιτεθεί. Αυτή η επίθεση όμως έχει σαν αποτέλεσμα το να γίνει και μια βλάβη στον βλενογόνο του εντέρου ή στα περιφερικά νεύρα σε αυτούς που έχουν την προδιάθεση να κάνουν πολυνευροπάθεια. Είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, είναι πολύ συχνό,
ναι.
Αλλά είναι πλήρως αντιμετωπίσιμο και διάσημο με το να μπουν οι ασθενείς μας σε μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης.
Οπότε ο τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι η δίαιτα.
Ακριβώς.
Η ειδική διατροφή δηλαδή μόνο με γλουτένης.
Ακριβώς. Μόνο ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό ασθενών με κυλιοκάκη, παρόλο το ότι θα μπουν σε πολύ αυστηρή δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, ο οργανισμός τους θα εξακολουθεί να παράγει αντισώματα. Οπότε σε αυτούς τους ασθενείς, τους οποίους αντιμετωπίζουν αποκλειστικά οι γαστρεντερολόγοι, μπορεί να χρειαστεί να προβούμε σε πιο δραστικές θεραπείες. Αλλά μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τόσο υψηλά ποσοστά σε ασθενείς που έχουν ευαισθησία στη γλουτένη. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά.
Κοιτάξτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε με ποσοστά, η κυλιοκάκη αυτή καθεαυτή, δηλαδή η ευαισθησία στη γλουτένη που έχει και εντεροπάθεια, βάσει επιδημιολογικών μελετών, προσβάλλει 1 στους 100. Είναι πάρα πολύ συχνή δηλαδή.
Ναι, είναι.
Αν υπολογίσουμε ότι ο πληθυσμός της Κύπρου είναι 800 περίπου χιλιάδες, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 8.000 άτομα με κυλιοκάκη στον πληθυσμό της Κύπρου. Από την εμπειρία μου μέχρι στιγμής θεωρώ βέβαια ότι είναι υποδιαγνωσμένο το νόσημα, γιατί δεν γίνεται σωστός έλεγχος και από τους προσωπικούς γιατρούς ή τους γαστρεντερολόγους. Δηλαδή δεν γίνεται πλήρης έλεγχος όταν ο ασθενής έχει συμπτώματα. Η ευαισθησία στη γλουτένη είναι ακόμα πιο συχνή, γιατί ακόμα πιο πολλά άτομα έχουν ευαισθησία στη γλουτένη χωρίς να έχουν εντεροπάθεια. Δυστυχώς έχει γίνει ένα trend το να αναφέρει κάποιος ότι έχω ευαισθησία στη γλουτένη,
ναι.
Και πολλοί μπαίνουν σε μια διαδικασία δίαιτας ελεύθερης γλουτένης χωρίς να είναι πραγματικά αναγκαία.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν είναι σωστό να συμβαίνει.
Γιατί η γλουτένη είναι σημαντική για τον οργανισμό μας.
Είναι μια φυσική πρωτεΐνη που είναι σημαντική για τη δίαιτά μας.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, οι ασθενείς μας, για να τους διαγνώσουμε, αν θέλετε, με ευαισθησία στη γλουτένη, τουλάχιστον από την νευρολογική σκοπιά, πρέπει να έχουν αντισώματα τα οποία τα βρίσκουμε με μια αιματολογική εξέταση. Όσοι ασθενείς έχουν συμπτώματα μετά την κατανάλωση γλουτένης και δεν έχουν τα αντισώματα, δεν θα έπρεπε να τους θεωρούμε ως ευαίσθητους στη γλουτένη, ούτε να τους προτείνουμε να μπαίνουν σε δίαιτα ελεύθερη γλουτένης.
Ναι.
Όταν λέω συμπτώματα, επειδή δεν τα έχουμε αναφέρει καθόλου.
Ναι, πείτε μας.
Είναι από το γαστρεντερικό μας φουσκώματα, κοιλιακό άλγος μετά από την κατανάλωση γλουτένης, διάρρειες, είναι αλλαγές διαρρειών με δυσκυλιότητα, Αλλά πέραν των γαστρεντερικών συμπτωμάτων μπορούμε να έχουμε και εκδηλώσεις εξωγαστρικές. Δηλαδή να μην έχουμε ή να έχουμε σε μικρό βαθμό τα γαστρεντερολογικά συμπτώματα, είτε να μην τα έχουμε καθόλου και να έχουμε τις εξωγαστρικές εκδηλώσεις. Οι εξωγαστρικές εκδηλώσεις, σε ό,τι αφορά το νευρικό σύστημα, είναι διαταραχή της ισορροπίας μας, γιατί η γλουτένη μπορεί να προκαλέσει αυτό που να προσβάλλει το μέρος του εγκεφάλου που είναι ο υπολογιστής, αν θέλετε, και αφορά την διατήρηση της ισορροπίας μας, που λέγεται παρεγκεφαλίδα.
Πολύ σημαντική πληροφορία.
Αυτή είναι η νούμερο ένα εκδήλωση από το νευρικό σύστημα των ασθενών με κοιλιοκάκι. Η δεύτερη πιο συχνή είναι η περιφερική νευροπάθεια, στην οποία εστιάζει και το ερευνητικό μας πρόγραμμα, και ξεκινάει, όπως σας είπα, με τα συμπτώματα των αιμοδιών, του μουδιάσματος, του πόνου, του καψίματος. Άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις είναι κεφαλαλγίες. Άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις είναι η επιληψία, η οποία συνδέεται με μια δομική ανομαλία του εγκεφάλου, πιο σπάνια. Και υπάρχουν και δερματολογικές εκδηλώσεις, για τις οποίες πολλές φορές οι ασθενείς ζητούν πρώτα τη γνώμη του γαστρεντερολόγου, και από εκεί μπορεί να μπει η διάγνωση της κοιλιοκάκης.
Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί κάποιος ασθενής να έχει ένα από αυτά τα συμπτώματα που μας είπατε και να μην νιώθει το κάψιμο για το μούδιασμα?
Ακριβώς. Μπορεί να εννοείται να έχουν μόνο τα συμπτώματα
της... Να έχουν κεφαλαλγία ή έλλειψη ισορροπίας και να μην έχουν καταλάβει ότι μουδιάζει το πόδι τους, ή να μην νιώθουν αυτό το κάψιμο που είπατε πριν.
Ναι, μπορεί. Γιατί δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει ευαισθησία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκη θα έχει όλες τις άλλες εκδηλώσεις. Μπορεί κάποιος να έχει μια προσβολή μόνο των περιφερειακών νεύρων, άλλος να έχει μόνο τις κεφαλαλγίες, χωρίς να έχει περιφερειακή νευροπάθεια. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα, αν θέλετε, εκδηλώσεων, και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιοι ασθενείς που έχουν ευαισθησία στη γλουτένη ή κοιλιοκάκη θα αναπτύξουν τις νευρολογικές εκδηλώσεις, για να τις προλάβουμε.
Ναι. Το θέμα είναι ότι το θίξατε και εσείς προηγουμένως με την επίσκεψη των ασθενών στους προσωπικούς τους γιατρούς. Πώς εκπαιδεύετε εσείς οι νευρολόγοι, ή αν θέλετε πώς γίνεται η ενημέρωση των προσωπικών γιατρών, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν αυτά τα συμπτώματα σε έναν ασθενή που πάει στο ιατρείο με ένα παράπονο για πονοκέφαλο, για έλλειψη ισορροπίας ή για μούδιασμα, και να μην υποθέσουν ότι είναι κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα καταρχάς κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των ιατρών, γιατί οι προσωπικοί γιατροί είναι γενικοί γιατροί και έχουν κάνει ειδικότητα μετά τη λήψη του πτυχίου ιατρικής. Αλλά φυσικά και υπάρχει συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, είτε με την υποχρέωση, αν θέλετε, και των ιατρών να παρακολουθούν τα συνέδρια, είτε τα τοπικά είτε τα διεθνή. Από εμάς, από τους ακαδημαϊκούς ιατρικής σχολής, το χρέος μας είναι να διοργανώνουμε ημερίδες σχετικές με τα διάφορα νοσήματα με τα οποία έχουμε κάποια εξειδίκευση, και να προσκαλούμε τους γιατρούς, τους προσωπικούς, να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις ημερίδες αυτές.
Οπότε το κάνετε εσείς ως ιατρική σχολή, κάνετε αυτά τα σεμινάρια, και μπορεί κάποιος γιατρός να ενδιαφέρεται να ενημερωθεί?
Η αλήθεια είναι πως είναι στους στόχους ιατρικής σχολής. Σίγουρα οι διαζώσεις, συναντήσεις και τα σεμινάρια τα προτιμούμε και σαν διδάσκοντες, και νομίζω και το κοινό προτιμάει να έχει την επαφή από κοντά με τους ομιλητές. Όμως και τα webinars είναι ένας πολύ καλός τρόπος για άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να έρχονται κοντά μας να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο.
Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατρέ, κάποιος που θέλει να λάβει μέρος στο ερευνητικό σας πρόγραμμα ή να έρθει να σας επισκεφθεί στο ιατρείο σας, στο νοσοκομείο, πώς μπορεί να το κάνει?
Σε ό,τι αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα, θα μπορούσε να στείλει ένα email στο email του Εργαστηρίου Νευροφυσιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο μπορεί να το βρει και μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου της Ιατρικής Σχολής. Σε ό,τι αφορά τα ραντεβού στο Γενικό Νοσοκομείο, μπορούν να κλείνουν ραντεβού τηλέφωνο της γραμματέως της νευρολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο. Να σημειώσω ότι πέραν των ιατρών που κάνω εγώ προσωπικά, που αφορούν αποκλειστικά τα ηλεκτρομυογραφήματα, δηλαδή την νευροφυσιολογική αυτή εξέταση που κάνουμε για να τεκμηριώσουμε αν κάποιος έχει πολυνευροπάθεια, οι άλλοι συνάδελφοι της ιατρικής σχολής έχουν επίσης ειδικά ιατρία, όπως η ιατρία σκλήρινσης κατά πλάκας, ιατρείο κεφαλαλγίας, ιατρείο άνοιας, οπότε αναλόγως και με το νευρολογικό νόσημα ή το ερώτημα για κάποιο νευρολογικό νόσημα, μπορεί στο ίδιο νούμερο κάποιος ενδιαφερόμενος να κλείσει ραντεβού για να δει έναν από τους ειδικούς νευρολόγους.
Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Σήμερα φιλοξενήσαμε τον Δόκτωρα Παναγιώτη Ζή και τον ακούσαμε να μας μιλά για τις νευροπάθειες, τον χρόνιο πόνο και την περιφερική νευροπάθεια σε ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη.
Σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Φόφη Κωνσταντινίδου, καθηγήτρια γλωσσικών διαταραχών και νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας και διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης. Η κυρία Κωνσταντινίδου μετέβηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με υποτροφία του Fulbright το 1983, όπου ολοκλήρωσε τις βασικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της. Εργάστηκε ως καθηγήτρια στο Τμήμα Λογοπαθολογίας και Ακουολογίας του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στο Οχάιο, όπου δημιούργησε και διεύθυνε το Εργαστήρι Νευρογνωστικών Διαταραχών. Το 2006 επέστρεψε στην Κύπρο για να εργαστεί στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλώς ήρθατε.
Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Μετά από τόσα χρόνια στην Αμερική, γιατί ήρθατε πίσω στην Κύπρο?
Πολύ καλή ερώτηση, η οποία συχνά μου γίνεται. Επέστρεψα στην Κύπρο μετά από 23 χρόνια στην Αμερική. Όπως είπατε, ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι ως τακτική καθηγήτρια πριν επιστρέψω στην Κύπρο. Η βασική ανάγκη ήταν η προσφορά στην χώρα μου. Δεν είχα κάποιο πρακτικό πρόβλημα το οποίο με ανάγκαζε να επιστρέψω στην Κύπρο. Αλλά ήταν μια κομβική περίοδος στο ότι αναπτυσσόταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και ήθελα να έχω την ευκαιρία να συμβάλλω στη δημιουργία έρευνας που να άπτεται στις διαταραχές, στις επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες και στις διαταραχές που προκαλούν τόσο στο σύστημα σκέψης όπως είναι η μνήμη, η νόηση, όπως είναι, αλλά επίσης και στην ευρύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με επίκτητες νευρολογικές διαταραχές στην Κύπρο.
Είχατε εργαστήριο και στην Αμερική και δημιουργήσατε και στην Κύπρο το αντίστοιχο. Ναι. Ποιες είναι οι διαφορές που βλέπετε μεταξύ των δύο ιδρυμάτων?
Ήμουνα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είχε 200 τόσα χρόνια παράδοση. Άρα προφανώς οι διαδικασίες, οι μέθοδοι ήταν ήδη εμπεδομένοι και πολύ καλά οργανωμένες διαδικασίες. Όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι που επέστρεψαν στη χώρα μας, είμαστε, αν θέλετε, ίσως η πρώτη γενιά ακαδημαϊκών στην Κύπρο. Οπότε είχαμε και την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, αλλά και την πρόκληση εν τη απουσία διαδικασιών και μεθοδολογιών. Τώρα, στη δική μου την περίπτωση, επειδή οι έρευνες μου στρατολογούν εθελοντές, οι οποίοι είναι άνθρωποι, και καλούμε να αξιολογήσω τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη γλώσσα και άλλες εγκεφαλικές λειτουργίες. Μια μεγάλη πρόκληση που υπήρχε ήταν και υπάρχει σε ελάσσονα βαθμό τώρα φυσικά, ήταν η έλλειψη εργαλείων για τη σωστή καταγραφή των λειτουργιών και την αξιολόγηση. Δηλαδή όταν ένας γιατρός, για παράδειγμα, ένας νευρολόγος παραπέμπει έναν ασθενή που να λέει ότι ο ασθενής φαίνεται να έχει δυσκολίες στη μνήμη, η ικανότητα να αξιολογήσω τη μνήμη και να μπορέσω να καταγράψω κατά πόσον η επίδοση συνάδει με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπου αυτού ή κατά πόσον διαφέρει αυτήν την ικανότητα. Όταν πρώτο ήρθα στην Κύπρο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, ενώ με την δημιουργία του νευρογνωστικού εργαστήριου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την έμφαση που δώσαμε ώστε να συλλέξουμε δεδομένα από μεγάλες ομάδες πληθυσμών, είμαστε τώρα σε αυτήν την ευχάριστη θέση να μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για διάφορες γνωστικές και γλωσσικές λειτουργίες.
Οπότε συνεργάζεστε με γιατρούς.
Συνεργαζόμαστε με γιατρούς, με κέντρα, όπως κέντρα αποκατάστασης. Άρα έχουμε συνεργασία, οι ερευνητικές μας ομάδες έχουν συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, με το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, με ιδιώτες γιατρούς που μας κάνουν παραπομπές, με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οπότε έχουμε αρκετές συνεργασίες για να μπορούμε να... να στρατολογούμε και τους ασθενείς που συμμετέχουν στην έρευνα μας, αλλά και επίσης για τη διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων που καλούμαστε να διαπραγματευτούμε.
Οπότε δουλεύετε κυρίως με άτομα της τρίτης ηλικίας?
Όχι. Κατά ανάγκη. Οι επίκτητες νευρολογικές διαταραχές ή μια ομάδα ασθενών είναι άτομα τα οποία... είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όπως είναι για παράδειγμα οι διαταραχές που αφορούν την άνοια, εγκεφαλικά επεισόδια, που τα οποία βλέπουμε συνήθως μετά τη μέση ηλικία, συνήθως. Αλλά μια άλλη ομάδα ασθενών... Το Alzheimer's είναι μια αιτία της άνοιας. Είναι μια αιτία, ιατρική αιτία που προκαλεί άνοια.
Μάλιστα.
Μια άλλη μεγάλη ομάδα όμως ασθενών με την οποία, θέλουμε να πιστεύουμε ότι προσφέρουμε κιόλας στην Κυπριακή κοινωνία, είναι οι ασθενείς με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προκαλούνται από πτώσεις, από εργατικά ατυχήματα, από τροχαία δυστυχήματα. Οπότε αυτή η ομάδα συνήθως είναι νεαρά άτομα, είναι προς το τέλος της εφηβικής ηλικίας και νεαρή ενήλικη ζωή. Δηλαδή η ηλικία των 15 μέχρι 35 είναι η ηλικία που βλέπουμε τα πιο πολλά τροχαία, τα οποία προκαλούν κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Μια άλλη ηλικιακή ομάδα, η οποία επίσης φαίνεται να... ο επιβολασμός να αυξάνεται, είναι τα άτομα άνω των 60, τα οποία και εκείνα μπορεί να τραυματίζονται από τροχαία, αλλά επίσης και από πτώσεις. Οπότε ασχολούμαστε και με νεαρούς ενήλικες και το ένα μας το ερευνητικό πρόγραμμα, το Brain Rehab, είναι ειδικά για την νευροαποκατάσταση ασθενών με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Και στρατολογούμε ένα άτομα κάτω των 60.
Το οποίο είναι και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Το συγκεκριμένο είναι από το ΙΔΕΚ, από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της χώρας μας. Το πρόγραμμα SenseCog, το οποίο είναι για άτομα με άνοια, εκείνο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πείτε μας και το ποσό που έχετε εξασφαλίσει.
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής ως principal investigator έχω εξασφαλίσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσεις, τόσο εθνικές όσο και άλλες διεθνείς, αλλά και σε συνεργασία με άλλους, άλλους συναδέλφους ως εταίρος σε προγράμματα. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια.
Ωραία. Γενικά, πόσο εύκολο είναι να χρηματοδοτήσετε την έρευνά σας, τι εμπόδια βρίσκετε?
Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική η προσπάθεια του κάθε ερευνητή να εξασφαλίσει ερευνητικά κονδύλια. Είναι μια πίτα την οποία θέλουμε να μοιραστούμε πάρα πολύ κόσμο.
Παγκοσμίως.
Οπότε, τόσο σε εθνικό επίπεδο, να υπενθυμίσω ότι για αρκετά χρόνια σε εθνικό επίπεδο δεν υπήρχαν χρηματοδοτήσεις. Λόγω της οικονομικής κρίσης υπήρχε μια περίοδος άνω των 5 ετών, όπου ο Κύπριος ερευνητής δεν μπορούσε να εξασφαλίσει, να κάνει αίτηση για εθνικά κονδύλια. Μετά το 2016 ήταν η πρώτη προκήρυξη μετά την οικονομική κρίση. Και πάλι οι προκήρυξεις δεν είναι συστηματικές στη χώρα μας, άρα μία από τις δυσκολίες που έχουμε εμείς ως Κύπριοι ερευνητές σε αντίθεση με, με άλλες χώρες της Ευρώπης είναι ότι ο Κύπριος ερευνητής δεν μπορεί να βασιστεί σε συστηματικές προκήρυξεις χρηματοδοτήσεων από το κράτος του. Για παράδειγμα, όταν ζούσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνώριζα ότι 3 φορές το χρόνο μπορούσα να καταθέσω ερευνητική πρόταση στον Εθνικό Φορέα, το αντίστοιχο του ΙΔΕΚ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί ο Κύπριος ερευνητής και αυτό προκαλεί και μια δυσκολία και στη νέα γενεά ερευνητών, διότι προφανώς θα θέλαμε οι διδακτορικοί μας φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρίες συγγραφής προτάσεων και να καταθέσουν, να μπορούν να γνωρίζουν με ποιον τρόπο τροποποιείς μια πρόταση ώστε να την ξανακαταθέσεις, αν πάρεις σχόλια τα οποία θα είναι υποβοηθητικά για επόμενη προσπάθεια και το καθεξής. Για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η Κύπρος, όπως προσπαθούμε να δημοσιοποιήσουμε, τα πάει πάρα πολύ καλά.
Αλλά, και ειδικά το Πανεπιστήμιο.
Και ειδικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αλλά είναι μια πολύ πολύ ανταγωνιστική διαδικασία. Αν λάβουμε υπόψη ότι κάτω το 5% των ερευνητικών προτάσεων χρηματοδοτούνται.
Γιατί πιστεύετε ότι στην Κύπρο είναι τόσο χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνας?
Ένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχει, όπως μας έχει και μας διατυπωθεί, είναι η έλλειψη επίσης της βιομηχανίας, η οποία συμβάλλει στην έρευνα και η βιομηχανία, αλλά και η δέσμευση και επένδυση της Κυπριακής, του Κυπριακού κράτους προς την έρευνα, δηλαδή η διαθεσιμότητα κονδυλίων από το κράτος για την έρευνα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας ότι αυτή η προσπάθεια που έχει αρχίσει θα συνεχιστεί και ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε ένα ρυθμό χρηματοδοτήσεων για τους λόγους που αναφέρα προηγουμένως.
Ναι, ο ρυθμός θα ήταν πολύ σημαντικός και για να μπορέσεις να προετοιμαστείς κατάλληλα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους να υποβάλεις τις προτάσεις σου.
Ναι.
Πότε ιδρύσατε το Εργαστήριο Νευρογνωστικών Έρευνων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου?
Το εργαστήριο ιδρύθηκε με την αναρτήρια χρηματοδότηση που είχα λάβει όταν ήρθα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εντάξει, πήρε 2 χρόνια στην περίπτωση μου να εγκριθεί η χρηματοδότηση και έπρεπε να γίνουν και κάποιες κατασκευαστικές τροποποιήσεις του κτηρίου. Οπότε αρχίσαμε το εργαστήριο 1-2 χρόνια μετά που είχα έρθει στην Κύπρο, νομίζω το 2008, και το 2009 είχαμε το χώρο. Και το 2010 εξασφαλίσαμε το κονδύλι από τα ανταγωνιστικά προγράμματα του ΙΠΕ τότε, του ΙΔΕΚ, γιατί ήταν στα πλαίσια υποδομών στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Οπότε το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης ήταν ένα από τα νέα στρατηγικά προγράμματα που είχαν εγκριθεί την δεδομένη περίοδο. Το Πανεπιστήμιο είχε 4, το ένα ήταν το δικό μας, το ΚΕΝ, όπως το λέμε στα ελληνικά, το ΟΝΗΡΕΑΣ, το Κέντρο Μοριακής Ιατρικής και το ΚΙΟΣ.
Μάλιστα. Και πόσα άτομα εργοδοτείτε αυτή τη στιγμή? Μας είπατε πριν για τους διδακτορικούς φοιτητές, με τους οποίους σίγουρα θα συνεργάζεστε.
Ναι.
Πόσα άτομα συνεργάζονται μαζί σας σε αυτό το ερευνητικό έργο?
Στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, όπου είμαστε 6 διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, άρα υπάρχει στο ΚΕΝ, έχουμε ακαδημαϊκό συμβούλιο, είμαστε σύνολο 6 ακαδημαϊκοί και ο καθένας μας έχει ερευνητικές ομάδες.
Ποιοι είστε, πείτε μας.
Λοιπόν, από τα ιδρυτικά μέλη, εκτός από μένα, είναι η Γεωργία Παναγιώτου, ο Τιμόθιος Παπαδόπουλος και η Ανθή Λουτσιού και επιπλέον είναι ο Γιώργος Σπανούτης και ο Μάρος ο Αβραμίδης. Αυτοί είναι οι συνάδελφοι που είναι μέλη του ακαδημαϊκού μας συμβουλίου. Επίσης έχουμε ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο αποτελείται από Κύπριους αλλά και από συναδέλφους από το εξωτερικό, όπου έχουν μια συμβουλευτικό ρόλο για το ΚΕΝ, όπως με βάση την νομοθεσία για ερευνητικές μονάδες και ερευνητικά κέντρα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οπότε ο καθένας μας έχει μια ομάδα ανθρώπων όπου συνεργαζόμαστε για τα διάφορα ερευνητικά μας προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 ερευνητικά προγράμματα στο ΚΕΝ.
Πάρα πολλά.
Ναι, και εργοδοτούμε άνω των 35 ερευνητών.
Εξαιρετικά.
Ναι, συν οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί ερευνητές, οι οποίοι μπορεί να μην χρηματοδοτούνται, αλλά αξιοποιούν τόσο την τεχνογνωσία που υπάρχει, τους χώρους, τα εργαστήρια, τον εξοπλισμό, αλλά και την ικανότητα να στρατολογήσουν εθελοντές τις έρευνες τους μέσω ή να συλλέξουν δεδομένα μέσω των δραστηριοτήτων μας.
Οπότε οι φοιτητές σας κάνουν πραγματικά πρακτική άσκηση.
Ναι, κάνουν, ναι, ναι, κάνουν πρακτική άσκηση, ναι, από πλευράς έρευνας.
Ναι, ναι, από πλευράς έρευνας.
Ναι, σωστά.
Πολύ σημαντικό για την, ναι, πορεία τους.
Ναι, και, και κάτι άλλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή λόγω του κορονοϊού και των περιορισμών που υπάρχουν. Επίσης, οι ερευνητές μας έχουν μάθει πώς να προσαρμόζουν την έρευνα για να, για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις την έρευνά σου κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι αρκετά αντίξωες, mm-hmm, για τους, για τους ερευνητές οι οποίοι κάνουν συλλογή δεδομένων που απαιτεί διαζώσεις επαφή.
Σωστά. Πέραν από τις μεθόδους νοητικής αποκατάστασης ασθενών με τη, που μας περιγράψατε πριν που ασχολείστε, ποια άλλα ερευνητικά προγράμματα ή ποια άλλα είναι τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα εσάς, αν θέλετε να μας πείτε.
Εμένα γενικά με ενδιαφέρει το, ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει πληροφορίες, mm-hmm, για να τις αξιοποιήσει για κάποια λειτουργία του.
Μάλιστα.
Οπότε προβλήματα ή καταστάσεις οι οποίες παρεμβαίνουν με την ικανότητα του εγκεφάλου να λειτουργήσει στον, με τον καλύτερο τρόπο και τον, mm-hmm, πιο αποτελεσματικό, βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Οπότε εξού και το ενδιαφέρον μας για τον κορονοϊό αρχικά, διότι, mm-hmm, η πρωτοβουλία για την έρευνα για τον κορονοϊό ήταν από τη διδακτορική μου φοιτήτρια, την Ιουλία Σολομού.
Mm-hmm.
Και εκεί ως ομάδα ερευνητών, η οποία μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα πώς οι καταστάσεις γενικότερα επιδρούν στη βέλτιστη λειτουργία,
mm-hmm,
είτε παρεμβαίνουν είτε υποβοηθούν ώστε να λειτουργούμε καλύτερα. Και προφανώς η κατάσταση με τον κορονοϊό, όπου υπήρχε ο εγκλεισμός, υπήρχε έτσι μια πολύ γρήγορη, δημιουργήθηκε μια κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι, δεν προλάβαμε να το επεξεργαστούμε,
ναι,
ως άνθρωποι.
Ακριβώς. Δηλαδή, και ήταν ένα από τα θετικά τότε του τρόπου δράσης, το ότι το κράτος λειτουργήσε με ένα ταχύ ρυθμό για να περιορίσει τα κρούσματα, ναι, για να μπορέσει να προετοιμάσει το σύστημα υγείας.
Ναι.
Οπότε, και πάντα μου αρέσει να το λέω αυτό για να θυμάται και ο κόσμος λίγο του πώς δράσαμε,
ναι,
τότε.
Και για ποιο λόγο το κάναμε.
Ναι, διότι τότε παρουσιάστηκαν τα πρώτα κρούσματα, θυμάμαι, ήταν 9 του Μάρτη.
Mm-hmm.
Εντός μιας εβδομάδας κλείσαν τα σύνορα της Κύπρου.
Ναι.
Ήταν η τελευταία πτήση από Λονδίνο, θυμάμαι πολύ καλά, γιατί η κόρη μου που είναι φοιτήτρια προβληματιζόταν αν θα έφτανε να μπει στη πτήση ή όχι.
Mm-hmm. Τα κατάφερε.
Όχι, δεν μπήκε στη πτήση. Και μετά εντός ακόμα μιας εβδομάδας, 24 του Μάρτη, μπήκαν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα,
ναι,
διακίνησης. Οπότε εντός κάποιων ημερών ο Κύπριος έπρεπε να προσαρμοστεί και ως άνθρωποι έχουμε μια τεράστια προσαρμοστικότητα. Οπότε αρχίσαμε αυτή τη διερεύνηση για να δούμε τις άμεσες ψυχολογικές επιπτώσεις του εγκλεισμού και του κορονοϊού ταυτόχρονα προς τον Κύπριο πολίτη.
Mm-hmm.
Τώρα, συνδέοντας αυτό το κομμάτι της δουλειάς με την γενική μου δουλειά ως ερευνητής, προφανώς εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα επίσης το κομμάτι της επίδρασης του κορονοϊού προς τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Και πού καταλήξατε?
Για να μπορέσω να απαντήσω αυτό το ερώτημα για το οποίο με ενδιαφέρει άμεσα, εκεί χρειάζομαι να κάνω έναν άλλο είδους έρευνας. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ομάδες ασθενών που έχουν νοσήσει με κορονοϊό.
Μάλιστα.
Στις διάφορες διαβαθμίσεις, ασυμπτωματική, συμπτωματική με ήπια, συμπτωματική με πιο σοβαράς μορφής, και να μπορέσω να αξιοποιήσω τα εργαλεία για τα οποία είχα αναφερθεί στην αρχή της συζήτησής, mm-hmm, μας, όσον, mm-hmm, αφορά τις γνωστικές λειτουργίες,
mm-hmm,
και για να δούμε βραχύχρονες και μακρόχρονες επιπτώσεις του κορονοϊού προς την εγκεφαλική λειτουργία, καθώς επίσης και την ικανότητα να μελετήσουμε τον εγκέφαλο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως είναι η μαγνητική τομογραφία και άλλα μέσα νευροαπεικόνησης, για να μπορέσουμε να δούμε όντως με αντικειμενικό τρόπο τη σύνδεση αυτών των διαφορετικών παραγόντων. Για να κάνουμε τέτοιου είδους δουλειά, προφανώς χρειαζόμαστε ερευνητικά κονδύλια, τα οποία μπορούν να διατεθούν ή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε με κάποιον τρόπο για να διατεθούν ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιου είδους έρευνα. Mm-hmm. Το να κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα διαχέσουμε μέσω διαδικτύου, εκείνο δεν χρειάζεται ιδιαίτερα κονδύλια, mm-hmm. αλλά θα πρέπει πλέον να στρατολογήσουμε εθελοντές, να εκπαιδεύσουμε προσωπικό, να κάνουμε τη συνάντηση η οποία θα πάρει 2-3 ώρες, μετά να πρέπει να αγοράσω υπηρεσίες από ένα διαγνωστικό κέντρο για να μπορέσουμε να κάνουμε τα MRIs. Αυτό πλέον χρειάζεται, αντιλαμβάνεστε.
Το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Ναι, γιατί τέτοιου είδους πρωτόκολλα και διαδικασίες είναι αυτές που κάνουμε στα άλλα μας ερευνητικά προγράμματα που χρειαζόμαστε έρευνα. Κονδύλια για την έρευνα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας ενδιαφέρει όλους το θέμα μνήμη, mm-hmm. και όλοι μας ξεχνάμε, mm-hmm. και όλοι μας κουραζόμαστε και ανησυχούμε κάποτε που ξεχνάμε περισσότερο από ό,τι mm-hmm. παλιά. Υπάρχουν tricks, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν ενδείξεις που πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε. Mm-hmm. Πώς να διαχειριστούμε αυτό το καθημερινό βάσανο του να θυμόμαστε πληροφορίες.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί η μνήμη αποτελείται... Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι μια σύνθετη δεξιότητα, αλλά και μια πολύ βασική δεξιότητα, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση του οργανισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, η ικανότητα του εγκεφάλου μας να καταγράψει πληροφορίες, να τις επεξεργαστεί, να τις συνδέσει. Φανταστείτε ότι ήταν μια απαραίτητη λειτουργία για να μπορεί ο άνθρωπος τον καιρό που ζούσε στη ζούγκλα να ακούει το θρόισμα των φύλων και να μπορεί να πει «Α, τώρα θα αρχίσει να στράφεται και να βροντά, πρέπει να βρω κάλυψη». Mm-hmm. Ή να ακούει το βουητό του λιονταριού και να λέει «Α, τώρα πρέπει να φύγω, mm-hmm. γιατί έρχεται το λιοντάρι». Mm-hmm. Μιλούμε τώρα για πολύ έτσι βασικές λειτουργίες, πόσο μάλλον στην ικανότητα να μπορέσω να θυμάμαι τις δουλειές που έχω να κάνω σήμερα, mm-hmm. Να μπορώ να θυμάμαι πληροφορίες, γιατί πρέπει να τις ανακαλέσω σε μια εξέταση. Mm-hmm.
Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί κάποτε κολλάμε. Οι ηθοποιοί έχουν και συγκεκριμένη ονομασία, το σεντόνι, λευκό σεντόνι, όταν βγαίνουν στη σκηνή και δεν μπορούν να ανακαλέσουν τα λόγια τους.
Διότι η μνήμη δεν είναι μόνο, δεν εξαρτάται μόνο, εξαρτάται από πολλές άλλες λειτουργίες. Πρώτα απ' όλα η ικανότητα να συγκεντρωθώ και να επεξεργαστώ πληροφορίες με τρόπον ώστε να μπορέσω να τις ανακαλέσω με αποτελεσματικότητα αργότερα. Mm-hmm. Άρα στην περίπτωση του ηθοποιού που αναφέρατε, η ικανότητα να εκείνο που πρέπει να πω, τα λόγια που πρέπει να πω, τις εκφράσεις που πρέπει να πω, να τις μάθω με τρόπον που να μην είναι απλά μηχανικά, mm-hmm. Αλλά να μπορέσω να έχω κάποιες στρατηγικές για να τις ανακαλέσω μετέπειτα. Επίσης, μπαίνουν και άλλοι παράγοντες στην ικανότητά μας να ανακαλέσουμε πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα η διάθεση, το άγχος που νιώθω τη δεδομένη στιγμή.
Το άγχος δεν βοηθά.
Το άγχος δεν βοηθά, διότι πολλές φορές μπορεί να παρέμβει με την ικανότητα να εφαρμόσουμε στρατηγικές για να ανακαλέσουμε πληροφορίες.
Μάλιστα.
Οπότε, αν για παράδειγμα είστε κάπου και δείτε κάποιο άτομο το οποίο γνωρίζετε, mm-hmm. αλλά εκείνη την ώρα δεν θυμάστε το όνομα.
No. Συνέχεια μου συμβαίνει εμένα.
Μα συμβαίνει όλους σε κάποιο βαθμό. Αν είστε ήρεμος, θα αρχίσετε να επεξεργάζεστε λίγο και πού γνωρίζω αυτόν το άτομο και το όνομα του και μπορεί να κάνετε στρατηγικές, όπως για παράδειγμα το να ανατρέξετε το που το γνωρίζετε, κάποτε αυτό βοηθά. Σήμερα κάποια κυρία στη συνάντηση που είχαμε για το υγεία του μυαλού μας είπε ότι αρχίζει να λέει τα ονόματα του αλφαβήτου στον εαυτό της έτσι εντόμηχα,
ναι.
και της έρχεται το όνομα. Οπότε ο καθένας εφαρμόζει κάποιες στρατηγικές, αλλά αν εκείνη την ώρα νιώσουμε έτσι φοβερό άγχος, το ότι δεν θυμάμαι, τότε πολλές φορές αυτό μπορεί να παρέμβει με την ικανότητα ήρεμα να ανατρέξουμε και να σκεφτούμε επίσης και πώς να αντισταθμίσουμε αυτή τη δυσκολία.
Ναι. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά πώς να διαβάζουν καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, ώστε όταν έρθει η ώρα να πάνε να γράψουν εξετάσεις, ναι. ή ένα διαγώνισμα στο σχολείο, είτε είναι εξετάσεις, ναι. στο πανεπιστήμιο, πλησιάζει και εξεταστική τώρα για τους φοιτητές, Και αυτό τους προκαλεί πάρα πολύ άγχος. Την ώρα που το διαβάζουν νομίζουν ότι το έχουν καταλάβει και όταν πηγαίνουν στην τάξη για να γράψουν, τα έχουν ξεχάσει.
Ναι, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές. Για παράδειγμα, είναι η μία στρατηγική είναι το να μπορείς να βρίσκεις τα κύρια σημεία ρωτώντας ερωτήσεις το πού, πότε, γιατί, πώς. Και είναι κάτι το οποίο διδάσκουμε στα πιο μικρά παιδιά, ιδιαίτερα στα παιδιά γύρω στη την 6η Δημοτικού που έχουν και τη γνωστική ευχέρεια να μπορούν να χρησιμοποιούν από μόνοι τους στρατηγικές. Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές για την οργάνωση, για παράδειγμα, σύντομου γραπτού κειμένου, όπου βρίσκεις τα κύρια σημεία, τα οποία μετά αξιοποιώντας στοχευμένες ερωτήσεις, όπως αυτές που ανάφερα, το πού, πότε, γιατί, πώς, ποιος, βεβαιώνεσαι ότι έχεις τις κύριες πληροφορίες για το συγκεκριμένο κείμενο. Ύστερα άλλες στρατηγικές, όπως για παράδειγμα να πρέπει να αποστηθήσεις ημερομηνίες ή κάποιους όρους, το να συνδέσεις τις πληροφορίες με κάποια άλλα γεγονότα για τα οποία είσαι εσύ ήδη, νιώθεις αρκετά, έχεις αυτοπεποίθηση ότι τα γνωρίζεις αρκετά καλά. Δηλαδή, αν διαβάζεις για την Ελληνική Επανάσταση, π.χ., αν μπορείς να έχεις κάποιες ημερομηνίες ή πληροφορίες που να είναι άγκυρα, όπως το 1821, και ύστερα να έχεις πληροφορίες οι οποίες να είναι γύρω από αυτήν την ημερομηνία και κάποια κύρια πρόσωπα τα οποία ήδη γνωρίζεις καλά, τότε αυτό φαίνεται να είναι υποβοηθητικό. Άρα, μια άλλη στρατηγική είναι να μπορείς να συσχετίζεις πληροφορίες καινούργιες με πληροφορίες τις οποίες γνωρίζεις. Για να μπορείς να συνδέεις. Οπότε, πέραν από την επανάληψη, είναι η ικανότητα να συνδέεις τις πληροφορίες με τρόπο που για σένα να βγάζει νόημα.
Να βγάζει νόημα και να μπορείς να τις ανακαλέσεις όταν τις χρειαστείς.
Οπότε άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μας είναι, για παράδειγμα, αν θέλεις να αποστηθήσεις έναν αριθμό γιατί δεν έχεις την ευκαιρία να τον σχηματίσεις στη συγκεκριμένη ώρα ή να τον καταγράψεις, είναι πώς ομαδοποιείς τους αριθμούς ενός τηλεφώνου, για παράδειγμα, ή πώς το σκέφτεσαι με τρόπο που να σε βοηθά να το θυμηθείς μετά. Άρα όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου, επειδή έχουν ή το 99 ή το 96 ή το 94, μιλούμε για κινητούς εκείνη την τηλεφωνία, εκείνη η πληροφορία είναι εύκολη να τη θυμάσαι και είναι οι υπόλοιποι 6 αριθμοί για τους οποίους πρέπει να δεις με ποιον τρόπο θα τους ομαδοποιήσεις είτε ανά 2 είτε ανά 3 για να μπορείς να τους θυμάσαι.
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ εύκολο για εκείνους να αποστηθήσουν νούμερα, για παράδειγμα. Είναι αριθμό μνήμονο συγκεκριμένος. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μια έφεση προς τα κείμενα, προς το διάβασμα. Αυτό πώς το εξηγείτε? Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν έφεση σε ένα πράγμα και κάποιοι σε κάποιο άλλο? Γιατί δεν μπορούμε όλοι να είμαστε καλοί σε όλα?
Γιατί υπάρχουν οι ατομικές διαφορές, που είναι κάτι το οποίο βλέπουμε σε όλες τις δεξιότητες. Κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί στο να κατασκευάζουν πράγματα. Άλλοι είναι πιο καλοί στο να κατασκευάζουν γραπτά κείμενα, στο να διαχειρίζονται το λόγο, για παράδειγμα. Οπότε υπάρχουν προφανώς οι ατομικές διαφορές, αλλά οι ατομικές αυτές διαφορές είναι σε έναν πλαίσιο πάλι, το οποίο θεωρούμε ότι είναι μέσα σε ένα αναμενόμενο πλαίσιο για την ηλικία, την εκπαίδευση, το πολιτισμικό περιβάλλον. Προφανώς και οι εμπειρίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, εάν μου αρέσουν κάποιου είδους πληροφορίες, όπως είναι οι αριθμοί, ο άνθρωπος έχει τάση να ασχολείται με τα πράγματα τα οποία νιώθει ότι του δίνουν και αυτοπεποίθηση, τον κάνουν να νιώθει καλά. Άρα έχουμε και τάση να καλλιεργούμε δεξιότητες για τις οποίες νιώθουμε και εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε ενδιαφέρον και ότι τα καταφέρνουμε.
Είναι μια διαδικασία επιλογής που ξεκινά από νωρίς.
Είναι μια διαδικασία επιλογής που ξεκινά από νωρίς. Το εκπαιδευτικό σύστημα, ανάλογα με την ποιότητά του και τον τρόπο που είναι οργανωμένο, μπορεί να υποβοηθήσει κάποιες λειτουργίες. Ή μπορεί να μην καταφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα να τις υποβοηθήσει με τον τρόπο που ίσως να έπρεπε.
Ναι. Νιώθετε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες?
Νομίζω υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία στον τρόπο. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι οργανωμένο με έναν τρόπο. Δεν αφήνει πάρα πολύ ευελιξία όπως είναι τώρα τουλάχιστον στη δημόσια εκπαίδευση. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι συγκεκριμένος, το αναλυτικό πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο. Κατανοούμε φυσικά ότι πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, γιατί στο τέλος υπάρχει εξεταστή ύλη την οποία πρέπει να καλυφθούν, αλλά δεν αφήνει και πάρα πολλά περιθώρια για, και για τον εκπαιδευτικό να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους. Και εξ όσο γνωρίζω τουλάχιστον δεν φαίνεται να ενθαρρύνεται κιόλας αυτή. Εναπόκειται πάρα πολύ αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι διαφέρει πάρα πολύ ανάλογα και με το ποια είναι η ηγεσία του συγκεκριμένου σχολείου, η σχέση του σχολείου με τον σύνδεσμο γονέων.
Υπάρχουν πολύπλοκες καταστάσεις.
Υπάρχουν έτσι διάφορες δυναμικές, νομίζω, οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό.
Σας έχει ζητηθεί όμως ποτέ με την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα να συμβουλέψετε το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα στρατηγικής, σε θέματα πολιτικής, σε θέματα εισαγωγής νέων προγραμμάτων?
Έχω συμβουλεύσει το Υπουργείο. Μου έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας να προεδρεύσω επιτροπών οι οποίες να είναι στοχευμένες, που να ανάπτονται στη δική μου εμπειρογνωμοσύνη. Όπως για παράδειγμα επιτροπή που αφορά την εκπαίδευση ατόμων με διαταραχές ακοής.
Μάλιστα.
Όπου είχα ηγηθεί μιας διεθνούς επιτροπής, είχε έρθει η επιτροπή, κάναμε μια πολύ εντελεχή αξιολόγηση, δώσαμε εισηγήσεις, οπότε από αυτήν την ιδιότητα έχω εμπλακεί σε τέτοιου είδους συμβουλευτικές προσπάθειες. Και επίσης τώρα από την ιδιότητα μου ως πρόεδρος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, προσπαθήσαμε στα πλαίσια της πανδημίας να συμβουλεύσουμε το Υπουργείο Παιδείας για τον τρόπο που θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες από πλευράς προστασίας. Μάλιστα. Για παράδειγμα, την χρήση της τηλεπρακτικής, ώστε να συνεχίσουν τα άτομα τα οποία χρειάζονται θεραπευτικές συνεδρίες, να τους παρέχονται οι συνεδρίες. Όλα αυτά έχουν ανάμειχτα αποτελέσματα.
Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το ερευνητικό πρόγραμμα με το οποίο ασχολείστε περισσότερο?
Δεν έχω κάτι περισσότερο, έχουμε παράλληλα.
Ναι, γιατί μιλάτε για πάρα πολλά προγράμματα, πολλές δραστηριότητες.
Ναι. Υπάρχει η νευρογνωστική μελέτη ενηλίκων, που είναι η διαχρονική μας έρευνα για την γύραση. Συνεχίζουμε την στρατολόγηση εθελοντών, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με τη μνήμη ή κάτι άλλο. Και μάλιστα τώρα κάνουμε και σύντομες τηλεφωνικές αξιολογήσεις. Είναι κάτι το οποίο εισαγάγαμε στα πλαίσια του νέου μας προγράμματος, αλλά και λόγω του κορονοϊού αυτό ταιριάζει καλά. Και επίσης κάνουμε και το πρόγραμμα παρέμβασης που σας είχα αναφέρει, που είναι για την υγεία του μυαλού, στα πλαίσια αυτής της έρευνας. Επίσης έχουμε το πρόγραμμα Brain Rehab, που είναι για άτομα με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, όπου εκεί κάνουμε και εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Έχουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο λέγεται πρόγραμμα κατηγοριοποίησης, το οποίο είχα διαμορφώσει όταν ήμουνα στην Αμερική. Είχαμε πάρει χρηματοδότηση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα National Institutes of Health. Το έχουμε ήδη προσαρμόσει στα ελληνικά, ήδη έχουμε τρέξει προηγούμενες έρευνες. Και για πρώτη φορά τώρα το αξιοποιούμε για τους ασθενείς μας στην Κύπρο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Και το άλλο μας πρόγραμμα, το οποίο συνεχίζεται από το 2016, είναι το ευρωπαϊκό, το SenseCog, που είμαστε εταίροι μαζί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας, όπου στρατολογούμε άτομα με άνοια και μελετούμε τη σχέση της άνοιας με αισθητήριες λειτουργίες, όπως είναι η ακοή και η όραση. Και εκεί πάλι υπάρχει παρεμβατικό πρόγραμμα με δωρεάν ακουστικά, δωρεάν γυαλιά στα πλαίσια του προγράμματος.
Μάλιστα.
Και Έχουμε αρχίσει πρόσφατα το πρόγραμμα ΑΚΕΣΟ, που είναι για άτομα με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη που προκαλείται από εγκεφαλικά επεισόδια. Στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, αν κάνει κάποιος έτσι απλά διερεύνηση στο διαδίκτυο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, θα βγει το Πανεπιστήμιο Κύπρο και η ιστοσελίδα μας, ή τηλεφωνικώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη.